Bare et par generelle kommentarer. Jeg vil si det sånn at kanskje første og andre Peters brev samt Judas sitt brev blir kanskje mer og mer aktuelle for oss. For de beskrivelsene som det refereres til i disse brevene, de begynner med å se så mye mer i våre omgivelser. Jeg vokste opp i 1950-60-årene, og det var det en eller annen sosiolog som sa at det er antagelig den beste tiden det noen ganger har vært å vokse opp i vårt land, i alle fall. Og det tror jeg faktisk er sant. Det var liksom før denne her voldsomme medieeksplosjonen, alle disse her inntrykkene, alle denne umoral og denne oppløsning av normer var kommet i stand. Når jeg var 10 år, jeg visste ikke om hva skilsmisse var, for eksempel. Jeg har aldri hørt om noen som var skilt. For ikke å snakke om disse her andre tingene som er på programmet i dag, liksom, og som presser seg fram. Dette her med homo-greier og sånne ting. Jeg visste ikke hva det var for noen gang. Jeg hadde ikke hørt om noe sånt før i andre, tredje klassen på gymnasiet. Det var noen som nevnte noe greier for meg her nede i byen. Så det var en umåtelig god tid å vekse opp i. Men det er ikke slik nå, og det må vi forholde oss til. Det som jeg synes karakteriserer på mange måter 1. Peters brev, det er at den kombinerer det helt daglige praktiske med veldige syner og storartet framtidshåp. Det er veldig mange referanser til skriften i brevet. Det er referanser fra flere av Mosebøkene, det er referanser fra Jesaja, og det er ikke minst Salme 34. Jeg skal ikke komme inn på den, men hvis du skal lese 1. Peters brev, så må du også lese Salme 34. For det er Peters praktiske erfaring i sitt liv. Og så finner han ord for det i Salme 34, så begynner med at David talte vanvittige ord, som også Peter talte. Og David fant sin nåde og styrke i Herren, som også Peter gjorde, når han i sin redsel og i sin feighet hadde talt vanvittige ord. Akkurat så David ble redd og feig ved en anledning, så ble også Peter redd og feig ved en anledning, men opplevde Herrens miskunnhet og nåde og bevarende makt. Det er referanse til ordspråkene. Det er sikkert flere ting. Det skal ikke komme så veldig mye inn på det. Det er også referanse til hans personlige liv. Når han skulle irettesette Jesus, og så fikk den rett i trynet at vik bak meg, Satan. Det måtte være litt av et slag å få. Og få høre det fra Jesus sin munn, vik bak meg, Satan, du har ikke sans for annet enn det som hører menneskene til, ikke for det som hører Gud til. Men denne forferdelige nedturen der, du kan lese om det i Matteus 16 på slutten der, for eksempel, den ble etterfulgt av en voldsom opptur. Nemlig når Jesus tok han med opp på dette høye berget, og han fikk se Jesus forklare for sine øyne, og så Jesus i herlighet, og han så kraften i oppstandelsen, han så realiteten i det evige liv, for han så Moses og Elias som var borte for århundre siden, han så de for sine øyne, snakker, samtaler, har samfunn, har fellesskap med Jesus der. Han opplevde å gå på vannet, han opplevde en overnaturlig kraft som holdt han oppe fra å gå under og trekt ned i vannflammen. Han fikk som oppreisning for sin fornektelse, han fikk oppleve realiteten i Jesu bønn i Lukas 22, om hans bevarelse. Slik at det er fullt av referanser til dette her, om at det er ved tro vi holdes oppe. Kan vi se den da? Nei. Hvor trykker jeg, Svein? trodde jeg gjorde det. Men jeg går rekker ned der. Hvor klikker jeg, Svein? Rekker ned der. Kanskje du må trykke der nede for meg. Jeg måtte litt sånn sving til. Ja vel. Da begynner i kapittel 1 og vers 1 og 2 at det står at vi er utvalgte etter Gud Faders forutviten til åndens, i åndens helliggjørelse til lydighet og oversprengning, eller i noen bibel står det rensing med Jesu Kristi blod. Lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod, det er det som vi er utvalgt etter Gud Faders forutviten til. Hva er lydighet? Hva språk er dette her? Lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod. Altså, det er et språk som er tatt, som Peter tar ifra det gamle testamentet, når Gud inngår en pakt med sitt folk. Det var nemlig slik i den tid at en konge, en majestet, en herre, en hærfører, han framstilte seg selv for folket, og han viste fram og forklarte de sine glimrende egenskaper, hvor sterk han var, hvor dyktig han var, hvor god han var, hvor utvalgt på en måte han var. Og så inngikk han en pakt med et folk der han skulle være deres beskytter, og de skulle være hans undersåtter, hans underdanige, og tjene han. Det var en vanlig måte å gjøre det for Midtøstens konger, og det finnes mange slike pakter beskrevet på leirtavler som de har gravd ut, og som de leser og tolker på i dag, som de har funnet i Midtøsten. Det er kongen, majesteten, herren, altså, som inngår et pakt med et folk, der paktens ord eller loven definerer forholdet mellom kongen og folket og beskriver folket sitt avferd, ikke bare overfor kongen, men også overfor hverandre og overfor de fremmede, de som står utenfor i landet. Det er dette språket som på en måte Peter da taler om her, og til. Får jeg dette til? Jeg vet ikke om dette går. Om du skal hjelpe meg, Svein, setter det bort der. Åja, han Svein. Prøv du da. Bare trykk ned da, sånn. Ok. Jeg tror hvis du setter, så er det fint, for jeg får ikke dette her. Lydighet, hva betyr egentlig det? Det har jo sammenheng med ordet å lytte. Hvis ungene er ulydige, så sier de hører ikke på meg. De hører ikke. Altså, lydighet har med å lytte, det har med å høre, og det har med å bli påvirket av det en hører. Det er en liv og et gjerning, en ferd, en vandring i henhold til de ord som er uttalt. Han sier for eksempel her i vers kapittel 1 og vers 15, «Vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd, for det er skrevet.» Altså, han argumenterer med at det er skrevet. Det er et liv i henhold til skriftene. Det er en livsførsel, en adferd i henhold til det som er skrevet. Og så henviser han til 3. Mosebok kapittel 19. Der står: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Og hvis du kan jo ta deg en gang tiden til å lese gjennom kapittel 19 og 20 i 3. Mosebok. Og så ser du hele tiden. Der står det hva de skal gjøre: «For jeg er Herren deres Gud, jeg er Herren den hellige.» Det er bakgrunnen for det hele. «Vi skal være lydige», står det i vers 22, mot sannheten. Og det skal medføre at de skal elske hverandre inderlig av hjertet. Å være lydig mot sannheten, det medfører broderkjærlighet, faktisk. Vi ser i Jeremias, jeg slår ikke opp det som står der, i Jeremias 31 og i 33, så ser vi at naturen oppfører seg i henhold til naturlovene. Altså, Gud har uttalt ord overfor materien, overfor naturen, som naturen oppfører seg i henhold til, og det kaller vi for naturlover. Og vi prøver å utforske dem etter beste evne. Det er Guds pakt, står det i kapittel 33, med naturen. Og naturen oppfører seg i henhold til slik Gud har sagt den skal oppføre seg. Ta neste, Fred. Oversprengningen eller renselsen ved Jesu Kristi blod, det er liksom paktens grunnlag, det er paktens iverksettelse eller innvielse, og det er også, i hvert fall den nye pakts kraft ligger i dette blod. Da ble Espen leste her, at i vers 18 og 19 her, at vi vet at vi ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra vårt dårlige ferd som var arv fra fedrene, men med Jesu, med Kristi dyre blod. Altså det er en løskjøpelse fra en dårlig ferd, og det er en løskjøpelse til noe nytt, nemlig til en ny arv. Vi hadde en arv fra fedrene som vi måtte løskjøpes ifra, men vi er kalt til å gå inn i et ny arv, en ny ting, en ny ferd, nye omgivelser. Og da står om denne arven for eksempel i kapittel 1 vers 4 og også i kapittel 3 og vers 9, så står det at vi skal arve velsignelse. Så blodet er liksom selve kraften i pakten, om du kan si det sånn. Det kalles også for paktens blod. Nesten. Framstillingen er basert da på det som står i andre Mosebok, du kan si spesielt kapittel 24. Det som står foran der, kapittel 24 i andre Mosebok, er at Gud førte det folket som han hadde løst ut av Egypt, så førte Moses fram folket til et møte med Gud. Det står i kapittel 19 og vers 17. Det er et umåtelig viktig vers, og det er veldig viktig for oss og også ta imot det som Peter skriver her om Kristus, som førte oss i kapittel 3 og vers 18 fram til Gud. Og Moses førte folket, og det var et helt avgjørende at folket ble ført fram til et møte med Gud. Og det er helt avgjørende at vi personlig har et møte med Gud. Og der talte Gud i kapittel 20 til folket. Altså Gud steg ned, og han talte til folket og sa, «Jeg er». Når han skulle inngå pakten, så presenterer han først seg selv, og hans egenskaper, hvem han er, «Jeg er Herren din Gud», og så videre, som «Jeg er Herren din Gud». Han talte til folket, men han talte også til den enkelte. Han er din Gud. «Jeg er Herren din Gud». Og så gav han sine lover for folket i kapittel 20 til vers 23. Og det var lover for det landet som de skulle gå til, men det var også lover som skulle prege deres ferd dit. Så ble lovens ord skrevet opp i kapittel 24 og vers 4. Og Moses, han bare hadde ikke disse ordene, men han skrev ned ordene. Ordene ble gjort skriftlige og tilgjengelige på den måten at de hadde en bok som Moses hadde skrevet de ned i, så de kunne lese, så det aldri skulle være den ringeste tvil om hva Gud hadde sagt. Vi har en bok. Vi vet hva Gud har sagt. Vi behøver ikke spekulere på hva Gud har sagt. Vi har en bok, så disse tingene er skrevet ned i. Og da ble skrevet ned en bok der, også i 2. Mosebok 24. Nemlig paktens ord ble det kalt i han kom og forkynte alle disse ordene her, og så skrev han de opp i ei bok. Og så ble pakten inngått i vers 6. Han tok halvdelen av blodet og helte det ut i skåler, halvparten av blodet sprengte han på alteret. Så tok han paktens bok og leste den opp for folket, og de sa: alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Det kommer det ordet der lydighet ifra. Gjøre og lyde. Og så tok Moses blodet og sprengte på folk og sa: dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Og den ble stadfestet litt lenger ut i kapittelet her, i herlighet. Det var faktisk slik at Gud sa til Moses, folkets frelser og fører, at han skulle stige opp til han, og så skulle disse ord igjen skrives med Guds finger på noen tavle her, som Gud skulle selv skrive disse folkene inn, disse ordene inn på tavle der oppe i herlighet. Så det hele ble stadfestet i herlighet. Så er det da det store spørsmålet hvordan det gikk med dette folket og denne herlige lov, med alle dens herlige løfter for folkets ve og vel i det lovede land. Det er en lov som oppsummert er full av kjærlighet. Det er en unik, enestående lov. Du kan lese så mye historie du vil og studere historie. Du finner aldri en lov lagt av mennesker som er i nærheten av den lov som Gud uttalte der i Sinai. For det er nemlig en lov full av kjærlighet. Og når Jesus summerer opp den loven i Matteus 22, når en kommer og spør hva som er det største bud i loven, så summerer han den opp i to setninger. Du skal elske Herren din Gud med hjerte og sinn og sjel og tanke, og hele ditt intellekt, hele din person skal elske Herren din Gud. Det er det første og største bud i loven. Men, sier han, det er et annet som er like stort, og det er den siden ut av der: du skal elske din neste som deg selv. Det som Israels barn gjorde, det var at de brøt umiddelbart denne lov. Mens Moses var oppe der og fikk se alle disse herlige ting på fjellet, og fikk befaling om tabernakel, om dets innredning, og alle disse veldige ting som han så der oppe, så var de utålmodige der nede, og i kapittel 32 så brøt de den og sa: kom. De kom til Aron og sa: kom, gjør oss en Gud. De ville lage en Gud i sitt eie, etter sin egen tanke, sin egen bilde. Da står i Romabrevet 9 at de vant ikke fram til denne lov. Israel, står det i vers 31, det er et verdt vers. Når jeg leser dette verset her i Romabrevet 9:31, så er det som det er, det er noe smertelig med å lese et sånt vers, noe forferdelig med å lese et sånt vers. Det står at Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til denne lov, denne herlige lov, denne enestående lov, denne enormt gode lov. De vant ikke fram til en tilværelse med denne lov. Så står det i vers 32 et spørsmål: hvorfor det? Hvorfor det? Er bildet totalt svart? Nei, det er ikke totalt svart. For Paulus taler om at det er en vei, nemlig å vinne fram til denne lov. De vant ikke fram fordi de ikke søkte den ved tro, men med gjerninger. Og så støtte de an mot en snublestein, som for så vidt også Peter nevner. Men så står det også, da lenger oppe her, at det var noen som vant fram, at hedningene i vers 30, som ikke ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro. Hvordan kunne det skje? Hva gjorde Gud når han så at Israel brøt hans lov, og brøt hans pakt, og brøt den, det som jeg kaller nå for den gamle pakt? Han lanserte, altså egentlig lanserte han umiddelbart, men det ble ikke realisert eller virkelig gjort før ved Kristus. Men han lanserte en ny og farbar vei til målet, og den er basert på det som du kan lese i kapittel 33 i 2. Mosebok. Den er basert på nåde i vers 16 og 17. Den er basert på miskunnhet i vers 19. Jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over, sier. Gud har utvalgt noen til å komme inn under hans miskunn. Og disse som han har utvalgt, dette omtaler Paulus med stor begeistring i Romerbrevet 9, det er de som kommer, og han fører til troen. De som kommer, det er troen på hans evangelium. Det er de han har utvalgt. Og det her, Paulus taler om dette her med liksom om at han kan kunngjøre sin herlighetsrikdom over miskunnhetens kar. Romerbrevet 9 er en utleggelse av dette. Og nå går altså kallet utvelgelsen går i våre dager ut til alle, ikke bare til jøder, og til jøder, men til alle. Det er ikke begrenset til deg. Og denne utvelgelse da er det at Peter taler om i dette er det da Peter taler om i sitt brev. Den bærende tanke gjennom hele brevet hans, det er basert på det som står i kapittel 1, vers 11, som profetene har talt om, nemlig Kristi lidelser, det er på en måte jeg refererer til hans blod, paktens blod, og herligheten deretter, disse to sidene. Det er nemlig slik at han har faret opp til himmelen og evig Guds høyre hand, hvor engler og makter og krefter er han underlagt, står det i kapittel 3 på slutten. Han har ført det, ved sine lidelser, så førte han oss fram til Gud. Han førte oss fram til Gud. Og så står det at han selv gjorde som Moses, for å stadfeste sin frelse, for å på en måte forankra den frelse han oppnådde på Golgata ved sin lidelse og død, for å forankra den og sikra den og beskytta den mot alle angrep, så blei han kalt opp og steig opp til herlighet. Da står at han har faret opp til himmelen, og han er ved Guds høyre hand, hvor engler og makter og krefter er han underlagt. Og i dette forhold er det at han skal holde sine oppe gjennom alle stormer, alle angrep hans folk møter her under vandringen i verden. Han skal holde de oppe. Dere som, i vers 5, dere som ved Guds makt eller Guds kraft holdes oppe ved troen. Han skal holde sine oppe. Ja, endog vår motstander djevelen kan vi stå imot, så står det faste. Hva er det du er fast i? Hvor har du ditt feste? Hva er det du står fast i? Hva er det du tror på? Faste i troen. Vi er utvalgt her i forbegynnelsen, står det, etter Gud Faders forutviten. Det betyr at han vet alt om meg, han vet alt om deg, han kjenner oss totalt og fullstendig tvers igjennom. Han kjenner enda til tankene våre, han vet hva vi tenker, han vet hva vi føler, han vet hva vi som er av lengsler, begjæringer og lyster i oss, han vet alt. om oss. Kjenner oss totalt og fullstendig tvers igjennom. Peter visste dette. Han hadde erfart dette, at Jesus visste alt. Og til sist så måtte han også erkjenne det når han står framfor Jesus i Johannes 21, vers 17, så sier han til Herren at Herre, du vet alt. Du vet alt. For meg er det en enorm lettelse på en måte. Det er en kolossal styrke i det å vite at han som har kalt syndere til å tro på seg og si frelse, han vet alt om oss. Han vet svakheter. Han vet hva slags karakter som bor i oss. Han vet hva slags krefter som rår i oss. Han tar ikke en sjans. Han vet alt. Han kjente Peter før han kalte ham. Og han sa til Peter ting som skulle skje med Peter før det skjedde. Han sa om hans fornektelse før det skjedde. Og han sa også om hans ærefulle død før den skjedde. Han varsla Peter om forskjellige ting. Vi er utvalgt etter Gud Faders forutviten. Denne Gud som har utvalgt oss, han er også vår far. Vi er utvalgt, du og meg, vi er utvalgt på samme grunnlag som Peter, og vi kommer inn i dette forholdet ved tro. Tro er å overgi sitt liv til opprettholdelse ved Guds makt, ikke ved egne krefter. Det er det som er tro. Dere som ved Guds makt holdes over oppe ved troen. Altså, troen er på en måte å gi på en måte, jeg gir livet mitt over til han, til hans makt, til hans krefter, og holder meg opp igjennom denne verden, og alt som skal møtes meg i denne verden. Vi holdes oppe ved tro. Peter fikk jo konkret oppleve det i Matteus 14, når han gikk på vannet der, og så på Jesus, og trodde han på Jesus som stod der borte, og sa, kom til meg, kom bort til meg, kom til meg, sa Jesus. Og han steg ut av båten og gikk bortover. Han ble holdt oppe ved troen. Så begynte han plutselig å se opp på det harde været, på bølgene og på stormen og alt som var rundt seg, og så begynte han å synke. Og når Jesus går, men Jesus lot han ikke synke, sant? Han gikk bort og tok han opp. Og han sa, hvorfor trodde du ikke? Hvorfor trodde du ikke, sa han? Det var jo det som var løsningen, at du bare skulle tro. Hvorfor trodde du ikke? Bare la det holde, men altså i Lukas 22 også, så taler han om sitt rike, og så sier han at dere som har holdt ut med meg, det skal arva mitt rike, det skal være med meg i mitt rike, sier han. Det var ikke mye de hadde holdt ut med når han satt med de der på salen den kvelden. Men likevel, fordi de hadde holdt seg til han, fordi de trodde på han, fordi de var rundt han, så skulle de få del i hans rike og få posisjoner sammen med han i hans rike. Men i den umiddelbare fortsettelsen, når du leser i Lukas 22, så sier han til Peter, du skal fornekte meg, Peter. Og når du fornekter meg, så krevde Satan å få deg i sin vold for å sikte deg så kveite, for å pulverisere deg, for å gjøre deg opp til intet, for at du skulle bli som noe mjøl som er gått gjennom et sikt, og det hives ut i luften, og du har ikke sjans å samle deg inn igjen. Du blir knust, du blir pulverisert. Satan krevde det. Satan ville gjøre dette, Peter. Men jeg ba for deg at dette ikke skulle skje, for det skjedde, at han falt og fornekta Jesus. Men jeg ba for deg at de tro ikke skulle svikte. Og den svikta ikke midt i det hele. Og Peter bevarte midt i det hele troen. Han ble holdt oppe ved troen og ble ført videre fram, og Satan greide ikke å pulverisere han. Og han skal aldri greie å pulverisere og gjøre til intet og føre fortapt det den som tror på Jesus. Miskunnheten og nåden, den har gjenfødt oss ved Guds ord, som lever og blir, står det i 1.23. Den har gjenfødt oss et levende håp. Det er et håp som har sitt feste, sin forankring i nåde. Det står her at, i vers 13 at sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir dere til del i Jesu Kristi åpenbarelse. Fullt og fast. Sett deres håp fullt og fast. Ikke til ditt eller datt, og til det jeg har gjort, eller den jeg er, eller hvor stor jeg er, eller hvor liten jeg er, eller hvor mye jeg har gjort, eller sånne ting. Men sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir dere til del ved i Jesu Kristi åpenbarelse. Og vi er blitt et folk, står det i kapittel 2, og vers 10, at dere som fordom ikke var et folk, men nå er Guds folk. Hvordan vi er blitt et folk som går inn i den pakt som heter den nye pakt? Jo, det er det at vi som ikke hadde funnet miskunn, vi har nå fått miskunn. Vi er kommet inn i det forholdet som heter Guds miskunnhet. Og ved Guds miskunn skal vi også få del i hans herlighet. Miskunn og nåde, det virkelige på en måte Gud for oss gjennom Jesu lidelse og hans blod, det er det som er grunnlaget for syndenes forlatelse, det som er grunnlaget for renselse. Han førte oss fram til Gud, så det i 3.18. Han for opp til himmelen, og han har renset våre sjeler. I 1.22 så står det i min bibel her, rens deres sjeler, men hvis du ser på en sånn grunntekst, så står det haven det renset, altså det er noe som har skjedd. Og da står det i vers 2.24 også om at vi avdøde fra syndene, våre synder skulle leve for rettferdighet. Vi skulle leve i rettferdighetens lov, avdøde fra syndene. Fjernet, værende fjernet. Altså, våre synder er fjernet ifra oss. Og dette har en gjerning i oss, det skaper et håp, det er et håp som tar bolig i oss, som bor i oss. Som er å oppfordre om å lære oss å sette oss inn i såpass mye stand til å redegjøre for deg hvis noen spør. Jeg vet ikke hva slags spørsmål du har med dine omgivelser, men tenk hvis noen spørsmål er, hva er håpet ditt? Er du i stand til å svare på det? Det sier Peter, det må vi være i stand til å svare på. Hva håper du? Det går jo an kanskje at vi kan spørre noen også, hvis vi er frimodige nok til det. Hva er håpet ditt? Kanskje vi kan få et gjenspørsmål da. Ja, hva er ditt håp? Og da er det store spørsmål om vi er i stand til å svare på det. Peter ber oss være i stand til å svare på det i 3.15. Det skaper en god samvittighet. Jesu blod skaper en god samvittighet i 3.16. Dere har en god samvittighet. Og vi kan også se i Hebreabrevet der det er mye tale om dette her, om Kristi blod som skaper, som gir en god samvittighet. Og vi kan se også liksom litt grann her i 2.19, så står det om en situasjonsbeskrivelse der man ser kraften i den gode samvittighet. For dette finner nåde om noen av samvittighet for Gud finner seg i sorger når han lider urettferdighet. Den gode samvittighet, bevisstheten om den gode samvittighet overfor Gud, kan skapa og sette deg i stand til at å tåle å finne seg i sorgen når du lider urettferdig. Det er et veldig sånn interessant avsnitt her i slutten på kapittel 3, som der det står tale om Jesu lidelse, om herligheten der etter, og om på en måte vårt forhold til dette her har gått inn i denne pakt. Det står om at dåpen er den gode samvittighets gjensvar, eller pakt, som det står i min bibel, men ordet er egentlig en henvendelse, eller et spørsmål, eller en bekjennelse. Det står så mange oversettelser på det ordet der, da, til Gud. Det som det står der da, om i verset før om Noah, at han ble holdt, det var noe som holdt Noah oppe i vannflammen. Han ble holdt oppe. Og det var at han trodde Gud, han bygde ei ark, han gikk inn i den arken, og når vannet kom, når prøvelsen kom, når testen kom på hva kvaliteter som bodde i menneskene, så var han i arken, og arken hadde ei kraft i seg som gjorde at den ikke sank og ikke gikk under. Den ble holdt oppe i vannflammen, mens de andre drukna. Han sa det at menneske, han så på mennesket og sa det hadde ingen ånd, og der står i Juda brev også om mennesker uten ånd. Og nå ville Gud vise mennesket hva et menneske uten ånd er for noe. Og så tok han ånden ifra dem. Åndedrettet ble tatt ifra dem ved drukning. Og et menneske som åndedrettet er tatt ifra, det er en stinkende masse. Og det var slik Gud viste på en måte hva det vil si når mennesket forlater han og forlater hans frelse, forlater hans samfunn, forlater hans fellesskap og sier nei til det fellesskapet. Men han ble frelst, og så står det at det som frelser oss i sitt motbilde, dåpen, som ikke er avleggelse, det er ikke en rituell handling som, der du avlegger dine synder. Det er ikke det det dreier seg om, sier Peter her. Men det er en god samvittighetssvar eller spørsmål eller henvendelse til Gud. Det er på en måte det er en henvendelse fra min samvittighet til at du, Gud, må holde meg oppe hvis det ikke går igjen der. Det er du som drar meg opp. Det er du som må adskille meg ifra det gamle. Det er du som må legge det gamle bak meg opp, på en måte drukne det gamle. Og det er du som må reise meg opp til et nytt liv. I din renhet, i din rettferdighet, i din herlighet. Det står om folk at de ble døpt til Moses i skyen og havet. Begge deler betydde for dem en adskillelse fra den her som ville ødelegge dem, og en innvielse til han som førte dem til herlighet. Ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er faret opp til himmelen, og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og makter og krefter er han underlagt. Han skal føre oss fram. Han skal holde oss oppe. Han skal sørge for at vi skal bli adskilt ifra kjødets fordervelse og det urenhetene og syndens konsekvenser i denne verden. Når vi henvender oss til han, når vi kommer til han, når det er han vi går til. Renses i Jesu blod, det åpner veien for han til å gi oss, døpe oss om du vil, med si ånd. I Apostelgjerningene 14, så taler Peter om dette her, at hedningene hadde fått ånden. Det var noen disputter, det var et skarpt ordskifte, de var uenige og kranglet litt i den tiden der også. Men Peter tok til ordet og talte om at evangeliet hadde gjort en virkning også i disses hjerter. Og jeg mener 15, det står i 14 da, men jeg mener 15. Gud som kjenner hjertene, ja, det står i vers 7 at Peter var utvalgt av Gud for at de ved hans munn skulle få høre evangeliet, och komma till troen. Och Gud som känner hjärtene gav dem vittnesbörd i det han gav dem lika som oss den helige ånd. Och han gjorde ingen forskel mellan oss och dem i det han vid troen renset deras hjärtar. Det var alltså en renselse som skedde som gjorde det möjligt för han att ge sin ånd. Och onden blev sent ifrån himmelen, står det här i första Peters brev. Och den blev sent och tog bolig i oss. Ved, på samma måten den vilar över troens folk, står det i kapitel 4 vers 14. Där står det att härlighetens och Guds ånd vilar över dere, på samma måte som på en måte Noas dua först kunde kvila när han fann kvile på den rensa jord, och liksom onden över Jesus när Johannes döparen ser han, så säger han att den du ser onden kommer ner och bli över, han är det, han är den som också ska döpa med den helige ånd. Men för att han skulle kunna döpa med den helige ånd, så måste han göra renselse. För onden kan aldrig ta bolig i något urent. Den vill aldrig ta bolig i något som är urent. Därför måste det ske en renselse. Och det är ondens helgörelse som ska bringa fram detta strålande resultat, lydighet. Och onden vittnar, står det här, den vittnar om Kristi lidelse och härligheten därefter. Den understöttar evangeliets förkynnelse. Och det går som detta här med Kristi lidelse och härligheten därefter, det går som en röd tråd genom hela detta brevet. Så nästa. Det var ju två ting som denne gode lov egentligen kan uppsummeras i. Det är nämligen att älska den vägen och det är att älska den vägen. Ska älska Herren och älska nästan. Och detta resultat ser med att ondens helliggörelse bringar fram här i första Petras brev. Hvis vi läst i 21 första vers, så har de med vårt förhåll till Gud, till Fadern, till Herren, till Jesus att göra. Och det står i vers 8, han som dere icke har känt och dog älskar. Och det står om att lära han att känna och lyda han och påkalla han som far. Nej. Men ifrån vers 22 så står det om att lydighet mot sannheten virkar och älskar varandra innerlig av hjärtat. Och så står det att vi ska avlägga allt som står i motsättning till broskärlighet. Det står om att vara enige, medlidande och så vidare. Och Peter själv, han hänvänder sig till oss som sina älskade. Det står ingenting här om att träcka sig bort från fällskapet med andra troende. Det är väldigt rart hur lite som står egentligen om det. Det står en mängd uppfordringar till att söka ett fällskap med troens folk. Men det står väldigt lite om att nej, hvis det är sån så ska du liksom bara träcka dig undan, så ska du hålla dig tillbaka. Det står väldigt lite om det. Det står nämligen om att komma samman. Och grundinställningen när man kommer samman är att det må vara det som behagar Gud. Det är inte ditt spörsmål, inte vad får jag ut av detta här, liksom med fokus på jag eller mig, sant? Vad är det i det för mig där, i detta fällskapet här liksom, sant? Det är väldigt lätt för oss att tänka sånt, men Peter han är mer upptatt med det som behagar Gud. Vad är det i det för Herren? Slik att vi söker samman och prövar att lära det att känna. Och det ändrar med att han säger, talar om i kapitel 3 och vers 10, om den som vill älska livet. Det står om älska Herren, älska bröderna, och så står det om den som vill älska livet. Han ska hålla och se goda dagar, han ska hålla sin tunga från ont och leva för att tala svik och så vidare. Och söka och leve et liv innenfor Herrens øyne. Og Peter, han følger da profetenes forbilde i å granske og ransake frelsen og nåden knyttet til Kristi lidelser og herligheten deretter. Og han bar med seg personlige opplevelser av dette i sitt liv. Så det gikk andre. Jeg bare har skrevet opp en del ord her da. Kan hende at han Svein legger dette her ut på nettet, så kan vi bare se på disse ordene. Men det kan jo selv bare lese igjennom 1. Peters brev en gang og se hvor liksom det er en balanse hele tiden i dette. Kristi, lidelse, herligheten deretter. Og hvor det er den grunntonen og motivasjonen i all formaning og hellig ferd. Så vi er utvalgt til, og det står en mengde ting i dette brevet som er utvalgt valgt til, og det, hvis vi ser en sånn liste, jeg bare lister opp noe av det her da, så er det en sånn overveldende ting at det bare liksom går, det er lett for at det bare går hus forbi, et levende håp, en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv, en frelse som er ferdig til å bli åpenbart, og denne frelse er full av ære, av herlighet, og det hele skjer i hans underfulle lys. Det er et liv i rettferdighet. Det er en livets nåde, står det å tale om. Det står å tale om velsignelse. Det er begrep, det er ord som på en måte er innebygd i dette som er utvalgt til. Og så avslutter han med at men all nådes Gud som kalte dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse. Så her har vi disse to tingene igjen. Så da er det ikke rart når han taler om dette her, at hans liv er på en måte fullt av lovsang, lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi far. Han taler om at vi skal fryde oss med usigelig og herlig og glede, og han taler om å glede seg med jubel. Er det eventyr? Dette? Er dette en eventyrliste? Er det eventyr? Ja, det kan fortone seg sånn som noe virkelighetsfjerne eventyr. Men Peter sier i sitt andre brev i kapittel 1 at det er ikke eventyr vi forteller, men det som han sier er nøkterne, opplevde sannheter. Han har sett hans storhet, han har sett hans herlighet. Han har sett dette her på forklarelsens berg. Og i tillegg til det, sier han, som en understrekning av det, og som står fast, så har vi det profetiske ord, som det gjør vel i å akte på som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil morgenstjernen går opp i våre hjerter. Herre, hjelp oss å akte på dette ordet, hjelp oss å kunne ta inn litt av dette her, mens vi venter på din åpenbarelse. Hjelp oss å kunne leve rent i denne verden av urenhet, og hjelp oss å kunne stå fram og vitne om deg i denne verden som holder på å gå under, i forlystelser, i synd og i interesse som fanger folks oppmerksomhet og dragelse. Herre, vi ber for hverandre, vi ber for oss selv, vi ber for folk vi er sammen med, vi ber Herre om at evangeliet må nå ut også til nye mennesker. Vi ber for de som står i spesiell tjeneste for dette, og vi ber for oss i vårt daglige liv, at vi kan være et vitnesbyrd for evangeliet. Vi takker og priser og lover deg for dette herlige håp. Amen.